Handa ka na ba magpasakal? Este, magpakasal? Are you ready to tie the knot? Are you preparing for a great marriage? Well, para sa'yo ito. Makinig ka. Alam mo, labing sinasabi ng matatanda, ang pag-aasawa, di parang mainit na kanin na isusubo at pag napaso ka, iluluha mo. Hi, I'm Randall Serrano and I host Bukasyon Podcast. And please don't forget to follow me on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and Anchor.fm. And meron akong request sa inyo, please leave your ratings and don't forget to share this to your friends so that many people will be blessed and hear this episode. And today, we have a very wonderful guest, a couple guests for today, for our episode. And today, I'd like to tell you a wonderful couple, Bars and Jobel, and the vlogger of Oops! Teka lang, Brother Bars and Sis Jobel. Hi!
Yay! Hi, Brother Randall. Hello. Woo! Hello sa inyo. Hi sa lahat ng mga listeners ng Bukasyon Podcast. We are so happy and blessed and honored to be here. Alam nyo, ito pa lang, nagsisimula pa lang tayo. Iba na yung blessings na nararamdaman natin. So, bati ka rin, my dear.
Hello, everyone. Hello, Bukasyonistas and Bukasyonistos, no? Hello. It's really good to be here in this podcast.
Amazing.
Yes. Papakilala lang din po kami. I am Bars. And
I am Jobel.
Pag pinagsama niyo po kami, kami po ang Team Barbell.
Yeah. Ay, wow. Amazing. So napaka-blessed natin ngayon that we have the Team Barbell. Ayan, so mas maganda yun na lang. Okay lang ba itawag ko sa inyo yun, Team Barbell?
Yes, opo, please, opo.
O ayan, so ayan, grabe. So alam ko maraming kwento tong mag-asawa na to. So can you tell us something about yourself? Gano'n na kayo katagal mag-asawa? Ayan.
Sa akin po muna, siguro magpapakilala rin po muna ako. I am Bars. So ang name ko talaga, Brother Randall, ay Daryl. So yun, my friends and churchmates call me Bars. Yung spelling ng Bars, hindi dapat S, dapat Z. Kasi kapag S yan, bogus yan. O, dami account. troll.
So dapat Z. I love that.
May tamang pronunciation si Bars. So kapag tumalsik ang laway mo, tama ang pronunciation mo. So kapag walang tumalsik na laway, wrong pronunciation.
So yun yung sukatan na, kailangan tumalsik yung laway.
Lalo na ngayon, Brother Randall, naka-face mask tayo. So kung binanggit mo yung pangalan ko na hindi nabasa ang face mask mo, a wrong pronunciation.
I love that.
So my friends and churchmates call me Bars. Yung mga former listeners ko po, I was a radio DJ dati.
Wow.
They call me Papa Chito. So Daryl is my real name. Bars is my nickname. Radio name po, Papa Chito. My wife, Jubel here, calls me dear. Yeah.
Wow.
So, kahit anong itawag nyo sa akin, Daryl, Bars, o Papa Chito, wag lang dear. Utang na loob, wag dear.
Lalo exclusive na paglalaki.
Yes, lalo na paglalaki. So, tulad po ni Brother Randall, ako po ay isa rin na peace builder po dito sa Peace Dagupan, sa Pangasinan. Isa rin po akong facilitator ng mga recollections, a life coach and a pre-marriage coach. Also, isa rin po sa ginagawa namin ay to help yung mga engaged couples. So, ayan, I think it's your turn na, my dear.
Ayan, hello po. Hello everyone. Again, my name is Jobel Arcos. Lumibaw na ngayon.
Gusto ko yan. Huwag mong kakalimutan.
Lumibaw na ngayon. Hindi ko pa yung age ko. I'm 31 years old. I'm currently a university professor, but formerly I'm a nurse, but now I'm a university professor. Tinuturuan ko pa rin yung mga nurses.
Amazing.
So, yun. And of course, syempre, asawa ko ni Bars.
Importanteng description niya. Ako rin, pinaka-importanteng description ko. Asawa ko ni Bel.
Amazing.
We're turning 3 na, praise God. Sa
3 years.
Yes, 3 years na this coming December. So, December 18, ayan. Ngayon pa lang po, kung gusto nyo itang magbigay ng regalo, kaya chika, pwede po yan. So, turning 3 na po kami. Jowa tayo mga ilang years.
Well, very millennial yung jowa, no?
Millennial naman tayo lahat eh.
So, yun, we've been boyfriend and girlfriend for about...
before the inkasa.
Yes.
Amazing. So, ngayon, 3 years. So, how was the 3 years? Diba lagi nila sinasabi yung 5 year each? Diba? So, how was the experience of being together as couples now?
I think, si Jubel, baka merong gustong i-share dyan about experiences.
Well, ano naman eh. We've been into, like a typical, relationship. We've been into a roller coaster ride.
Then,
there are ups, there are downs.
Right.
So, that will make us a better person. And that will make us a relationship naman, di ba?
Amazing.
So, lahat yun kasama. Parte yun ng buhay. Yung ups and downs. Kaya, ano lang, siguro... Ang maganda lang dun sa relationship, you just enjoy the ride.
Yeah.
You just enjoy the ride into
Amen.
Your
roller coaster. Amen.
Ride. Amen. Nung ikasal kasi, or nung kinasal kami, that was before the pandemic. So, 2019, 2020 kasi yung pandemic. So, syempre, before kami kasal, we have plans, o ganito yung gagawin natin. Ito yung mga sources of income natin na pwede natin. And then, pandemic hit us. So, medyo nagulo, apektado kami, nagulo yung mga plans. So, nandun kami sa punto ng mga panahon na yun, anong gagawin natin, paano natin sisimulan ito. Imbis na medyo itawag dito, i-enjoy namin yung first year namin, yung honeymoon period na yun.
Yeah.
Agad kami, paano kami makakapag-adjust sa pandemic. And sa awa naman ng Diyos, binigyan din ako ng Diyos ng asawa na talaga naman. Nag-iisip kaming dalawa, nagpa-plano kaming dalawa, and may suporta siya. At ganun din ako sa akin.
Amazing.
So, yung first 3 years talaga namin, nandun din yung mga panahon na, ganito pala siya. Yan. Yung mga maliliit lang.
Sa mga little discoveries.
Yes. Na-discover ko sa kanya na hindi siya nagsasara ng pintuan paglalabas o papasok siya ng kwarto. E ako yung pinto ng tao na dapat sinasara. Yeah. Yung mga pagkakaiba namin. Tapos, mag-aalis siya ng saksakan ng charger. Aalisin niya yung charger, pero hindi niya aalisin sa saksakan. So, nakasaksak pa rin yung saksakan. E ako yung
pinto
na inaalis mo yun.
Okay.
Discoveries na din. Tsaka kwalya. Pag maliligo siya, nakakalimutan niya lagi yung tuwalya. So, papakuha niya sa akin lagi. Yung mga ganun mga bagay-bagay. Nung umpisa, medyo, ano ba yan? Siyempre, gano'n. Pero, nagtinanggap ko na eh. So, ewan ko sa kanya. Turn naman na niya.
Okay, sige. Let's listen to Jobel. It's Jobel's turn.
Gulat yung mga laglagan.
Kung naglala, kapag nilablog kita, ika-catch naman din.
Yun.
Actually, we totoo yun. Sinabi niya, kapag mag-asawa na kayo, mas nakikilala niyo isa't isa, no?
Mm-hmm.
They're not just little discoveries, but a very, very in-depth discoveries about your husband or about your wife, no? So, I think, as I've said a while ago, it's really a part, no? So, pinakasalan mo yan, kahit yung mga little differences ninyo, dapat mahalin mo pa rin yun, diba? So, marami talaga rin kaming differences, like, yun nga, I'm really a morning rooster, and he's really an evening owl. So, magkaiba yung ano namin, body clock, yung mga...
So, magkabilang mundo pala kayo. So, how do you settle that? Pagkagawa ganyan, how do you settle that?
One thing na nakatulong sa amin ay before the marriage, meron kami mga nakausap na, okay, are you ready for this? Meron kang madidiscover pa sa asawa mo. One advice, Brother Randall, na tumatak sa akin ay, alam mo, ngayon, feeling mo, yung nung engage pa lang kami, alam mo, feeling mo, ngayon, kilala mo yung asawa mo or yung mapapangasawa mo. Pero pagdating ng after few years or few months, may madidiscover ka, tapos mapapaisip ka, ito ba yung pinakasalan? Yung ganun. And you should be ready for that. Kasi
so may mga ganun ba? May mga ganun? Both of you, may mga ganun ba?
ko, and honestly, may ganun akong na-feel. So, dahil nga in-anticipate ko na siya, kasi sinabi nga nung isang nag-mentor sa akin. So, hindi na ganun masyadong naka-apekto sa akin. Naka-apekto in a sense na mag-adjust ako. Pero yung tipong parang palalakihin ko na, ano ba yan, parang hindi ito yung pinakasala ko. Kasi parang dati ganito siya, ngayon ganito na siya. Hindi eh, kasi naintindihan na kami. Walang kami.
Amazing.
Yes, totoo yun. Surprisingly, di ba? Surprisingly, may mga ganun talagang ano, mga madidiscover tayo sa isa't isa, di ba? Pero one thing is for sure, ang pinakamalaki talagang nakatulong sa amin is yung pagdadasal namin together.
Amazing.
And, yes.
Every night yan, nagdadasal kami sa kahit yung mga short discoveries lang namin or something na may nagawa man kaming mali or ano, sa isa't isa na nakaka- hurt sa bawat isa, we talk about it in a prayer.
So, amazing.
Siguro, just to give a konting background, Brother Rand, kami kasi LDR.
Okay.
Mag-jowa kami, na most of our years na mag-jowa, LDR kami talaga. So, it's a factor din na nung na-discover niya na ako ay, ano yung evening owl ba yung sinabi mo kanina?
Yeah.
Oh, evening owl. Siya ay, morning rooster.
Okay.
Nasanay na kasi ako na kising ako sa gabi. Why? Kasi LDR nga kami. So, nasa Saudi kasi siya dati, Brother Randall. So, may five hour na difference.
Right.
So, yung madaling araw dito, gabi pa lang doon. So,
tama.
Kami mag
yeah.
Kasi yung duty niya sa hospital. So, nasanay ako sa ganun. So, siguro, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Pero, pinagsasabihan nga niya, kung may goodness naman, ilang taon na tayong mag-asawa, tapos hindi ka pa rin naka-adjust.
So, napako na. Pero grabe, amazing story niyo ha, na LDR pa pala kayo. So, yung na LDR pa pala kayo, galing, kasi maraming nakikinig ngayon, for sure, who are in this kind of situation. I'm sure, di madali, no? Hindi madali. Ayan, grabe yung story niyo. And, are you ready to tie the knot? Ayan, so maybe you can tell us more stories about how this ready to tie the knot. Tell us about more something about this.
Hi, I'm Agirl.
I'm Joel, and we are
Mommy Said,
Daddy Said.
We would like to invite you to follow our podcast.
And join us in our heart-to-heart conversations as we talk about
relationships,
marriage,
parenting,
and everything in between, with the hopes that you too can make beautiful conversations.
Follow us on Spotify and our other social media platforms.
Like Facebook, Instagram, and YouTube, just look for
Mommy Said,
Daddy Said.
Join us every Saturday
and be part of our conversation.
Let's do life together.
Yes, si Ready to Tie the Knot, it's a community, a group that is committed to help engaged couples prepare for a great marriage. So not just for marriage, we prepare for great marriage talaga. Kasi syempre, pre-prepare ka na nga naman talaga,
Bongga na,
di ba? So, yun yung mission ni Ready to Tie the Knot. Alam niyo, Brother Randall, syempre, once sa buhay namin, naging engaged din kami ni Jubel, malamang. So, habang
mahirap, nandun. Mahirap naman yung parang paglabas lang ng aeroplano ni Jubel. Tapos parang nagpakasal na kayo agad, di ba?
So, minsan sa buhay namin, sa relasyon namin, naging engaged din kami. So, napunta sa stage na yan. And habang nandun kami sa stage na yun, we had, yun nga, mentors. Sabi ko, mentors para i-prepare kami for marriage. Pero ako, may, kumbaga, personal mentor ako. Yan.
Okay.
At sinutukan niya talaga ako pating sa character and mindset for marriage. Special shout out sa kanya, Brother Randall. Alam ko, if you are listening, si Brother Noel Tamin.
Yeah. Oh wow, Brother Noel.
Sa inyo, special shout out sa kanya and sa buong family nila. Yan, nasa Las Vegas.
US, nasa US siya, no?
Yeah, so talagang tinutukan niya ako si Brother Noel. And yun din, it turned out din na naging ninong na rin namin siya sa kasal. Siyang ninong sa kasal. So, ayun, pupunta ako ng Pampanga just to meet him. Actually, dalawa sila na ka-meet ko. And sa tawag ito, natuturin ako si Judge Teo. Yan.
Yes.
So, magkaka-LG kasi kami, Brother Randa. So, nag-meet kami minsan sa Pampanga, o kaya sa Kabanatuan, o kaya dito sa Dagupan, kumbaga iniikot namin. So, natuto ako sa kanila, kasi pansinin nyo to, Brother Randel. So, Brother Noel, medyo matagal ng kasal. So, Brother Teo, noong mga panahon, medyo bago-bago pa lang siyang kasal noon. So, I get a glimpse ng different stages ng marriage. Yung bago pa lang, then yung tumatagal na, mga ganun. So, natuto talaga ako. Because of this, na-realize ko na it's so important na may mentor. Hindi lang sa marriage, kundi pati na rin sa pre-marriage, pati na rin sa engagement stage. So, that's our first reason kung bakit merong ready to tie the knot. Pero,
okay.
Hindi pa start nun, Brother Randel, yung ready to tie the knot. Hindi pa talaga nag-start. Another reason kung bakit may ready to tie the knot ay nung kinasal na po kami, may mga nakausap na rin kami ng members ng community natin sa LOD, sa Peace Dagupan na married couples.
Right.
Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng struggles, ng mga challenges. And then, na-realize namin yung mga pinagdadaanan nila. Most of them, yung pinagdadaanan nila, it could have been addressed earlier para sa kasal. Yung meaning, kung napag-usapan na sana nila dati, malamang sa malamang, hindi magkakaroon ng ganong conflict. Yung ganon. Parang, sample, bro, yun. Parang, saan sila titira? Diba? May mga mag-asawa, pinag-aawayan nila yan. Yung isa, gusto niya condo. Yung isa, apartment. Yung isa,
right.
Gusto niya. So, yan. Isa yan sa mga struggles ng mga mag-asawang nakausap namin.
Right, right.
Yung iba, mag-abroad ba o hindi? Eh, kasi yung isa, pangarap daw niyang mag-abroad. Eh, yung talaga, niya. So, nagkaroon ng conflict. Sino bang magbabudget? Yung pera mo ba? Pera ko. Yung pera ko, pera
right.
ko. So, yung isa, nasanay na yung pera niya. Yung isa naman, meron siyang prinsipyo na dahil we are one, dapat isa na rin yung pera natin. So, nagkakaroon ng conflict. Ito, matindi, Brother Randel. In-laws. Oo. Ay, naku.
Yan.
Isa yun sa mga pinag-uusapan namin, yung mga concerns, struggles ng mga mag-asawa, mga problema sa binan. Alam ko, Brother Randel, wala kang problema sa binan.
wala. Wala akong problema dyan.
favorite.
Correct.
Yeah.
Pero bro, ang sa ako, Jobel and Bars, ang na-amaze ako is, for you to get there sa ready to tie the knot. Pero you were in the LDR. How did that prepare you for this kind of mission, if I may call it this your mission, helping other couples na nagpe-prepare for a greater marriage, you know? Wala namang nag-wish na gusto magkaroon ng pangit na marriage, you know? Kaya so how did you get there coming from an LDR? Did it help or ano yung mga bagay na ikaw, Jobel, lalo ka na ikaw yung malayo?
You know, bro, with a national talaga, di ba? National divorce rate hovering around about 50% dito sa Pilipinas na rin and other country, no? Marami na talagang nagdi-divorce, no? Sa social media pa lang, no? Nakakasal pa lang, naghihiwalay na kaagad,
di
ba? So, this ready to die the knot can really help you prepare you now for a great marriage that will last. No?
Amazing.
Actually, bro, we believe and we are really an advocate na ang wedding, a wedding is only, the wedding day is only page one of a very, very long book.
Tama, no?
It's only the page one of a very long book. That's why you really have to prepare for it. So that, yun nga, mas maiwasan yung mga conflict. Alam naman natin na hindi naman, natural lang naman na magkaroon ng conflict. But then, kailangan natin iwasan, no? Mm. Kasi para maiwasan din yung mga ganong scenario, no? Mm. Yung mga pag-iwalay, pag-divorce, right, annulment, di ba? So, kami, as a couple ng mga LDR, we decide. Hindi tayo papayag na mapupunta yung relationship natin doon. Why?
Right.
Because we are binded by God, di ba? Mm. We decided and God let us, kumbaga, pinag-bind tayo ni Lord together. Yeah. So, no one, no circumstances, nobody can separate us. That's why.
Amazing.
Malaking tulong din, a factor din talaga, Brother Randall, yung LDR kami. Kasi it gave us that mindset na kaya natin. Itong LDR nga na kaya.
Amazing.
So pagdating ng marriage natin, kaya din natin. Whatever na darating sa atin. Kumbaga, dito tayo huhugot.
Galing.
We did it before, so I believe we can do it again kung ano man yung struggles na darating sa atin. So nakatulong din talaga. Although, aminado din kami na iba to. Kasi LDR, hindi magkasama.
Right.
Times. Tapos pagdating ng kasal, nasa isang bubong na tayo. Pero at least meron kaming isang pinanghawakan na, mahirap ang LDR. Ilan lang ang tumatagal sa LDR. Nakayanan natin to. So
amazing.
Whatever challenges o struggles na darating sa atin in this married life, kaya din natin. Lalo na by the grace of God, plus yung willingness natin na ayusin at lagpasan yun.
Galing. Pero dahil LDR kayo, were there times that trust issues were there? Or kayo ba in your experience? Kasi I want to ask this not because I'm sure there are a lot of people who are listening right now when they are LDR, no? May mga trust issues na, nako, baka mamaya you are not faithful to me or something like that. So how were you during those times?
Nung panahon na yon, ako, to be honest, trust issue, hindi ko naisipan si Jubel. Why? Kasi malaking factor talaga, Brother Randall, si yung mentor ko, si Brother Noel. Kasi
right,
talaga, minold niya yung character ko, minold niya yung trust. And talagang inisip namin mag-asawa that trust is really important. Kasi isa yan sa mga ingredient ng isang relasyon, ng pagmamahal, ng pag-ibig. Kung not trust the person, you cannot say to him or her that you love him or her. So, isa yan sa kailangang i-work out. Sa amin, ako, to be honest, Brother Randall, nung kami ay LDR, ako yung tipo ng boyfriend na kahit saan ako pumunta, sasabihin ko, magre-report
okay.
ako. Although,
galing.
Hindi niya feeling. Pero doon ako sa punto na dahil ayokong mag-isip siya ng kung ano, wala rin namang mawawala sa akin kung gagawin ko to.
Galing, ha?
Pin ko sa kanya with photos. Ayan, minsan may video call. At kung lalabas man ako with friends and sa family, i-video call ko siya para at least yung feeling ko din na nandoon siya. Kasama ko siya.
Amazing. Yeah, grabe yung istorya niyo, no? Talagang, and to bring you there ngayon, dito sa Ready to Tie the Knot, and with the 3 years experience that you have, you've been together for 3 years, married couple, and now you're leading mga couples who are preparing for a better marriage, and that's wonderful. No? So, ano yung mga lessons that you've learned with this when you were starting this Ready to Tie the Knot?
Brother Randall, ito isa to sa mga naging turning point kung bakit talaga nakapag-decide kami na parang dito tayo tinatawag ni Lord sa calling na to para simulan yung Ready to Tie. Kasi a friend of mine, married sila for only 2 years. So, Bars, bakit 2 years lang? Kasi naghiwalay sila. On process pa rin until now yung annulment nila. Pero hiwalay sila ng bahay, hindi sila nagsasama. Bakit sila naghiwalay? Kasi yun lang, nag-away sila. Nagsimula sa maliit, mga petty arguments, tapos lumaki. Personal differences, yung tinuturo nilang ugat talaga. So, nung nakausap ko yung friend ko, tinanong ko siya, hindi nyo ba kinilala talaga yung bawat isa, o kaya hindi nyo ba napag-usapan yan para at least ready kayo sa pag-aasawa? Ang sabi niya, hindi Daryl. So, friend ko siya ng high school. So,
yes.
Daryl eh. Nag-focus kami dun sa pag-prepare namin sa wedding. And Brother Randall, to tell you, ang ganda ng wedding nila, bongga talaga.
Yes.
So, nandun ako eh. Ako yung host eh.
Host.
Nakakita.
Correct, correct.
Nakita ko talaga kung gaano kaganda yung wedding nila. As in, bongga. On my definition, bongga talaga yung wedding nila. So, ayun nga, nag-prepare nga sila sa wedding nila. Pero, pagdating sa marriage nila, hindi sila nakapag-prepare.
Mm-hmm.
So, it hit me, baka yung tipong hindi lang sila yung nakakaranas ng ganun,
mm-hmm.
o baka may ilan din na very busy spending their time, mm-hmm. their energy, their money, their efforts in preparing mm-hmm. for their wedding. Pero, nakakalimutan ang pinaka-importante na, ayun, pag sinasabi ko, yung pinaka-importante, caps lock, bold letters, printed, capital letters talaga.
Yan.
Pinaka-importante na dapat paghandaan, which is marriage. Pag-asawa, hindi lang
kasal. Amazing.
One common mistake ng mga
I love that. Ready to tie the knot. Ayan, kaya, and you'll hear more of that on our part 2. Yes, of with this wonderful couple. And please don't forget to follow on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and Anchor.fm. And tandaan mo, kahit anumang pagtawag mo, God is calling you. Open your doors to new beginnings.